6-1. Veronderstel nou, jy het nie gaan inent nie, toe jou ouderdomsgroep ter sprake was nie. Maar jy weet, jy moet terugkeer werk toe, en jou werkgever stuur daar vir jou e-possie, en sê, maar indien jy terugkeer, dan gaan ons jou verplig om ingeënt te word, en jy sal moet bewyse lewer daarvan. Jou reaksie daarop, en diegene wat nog nie ingeënt is nie, of voel in glo en oortuig is, hulle gaan dit ook nie doen nie. Ek wil van jou hoor, jou reaksie, as jy daai briefie in jou pos kry. Ons praat vanmorgen met Gerard Papenfus, uitvoerende hoof van die Nationale Werkgeversvereniging van Suid-Afrika, NIASA. Morgen Gerard, welkom by Praat Saam.
Hallo Lynette, dankie dat jy my hier het.
Theo Venter is onafhankelijke beleidsontleder. Goeiemorgen Theo.
Goeiemorgen Lynette.
Dankie ook vir jou beskikbaarheid. Gerard, julle reaksie as organisatie oor die beweging, wat dit lyk asof dit in daardie richting beweeg, dat die besluitneming in termen van verpligte inenting.
Wel, ons is in die haaste verteenwoordig etlike duisende werkgevers, maatskappye. Ons het reeds vir hierdie maatskappy gesê, hulle moet so ver as moontlik wegbly van verpligte vaksinering. Op twee gronde, eens sal ek vanuit die regshoek, soos die regsposisie tans is, vir jou in groot moeilikheid beland, en ek dink al hierdie groot maatskappy, wie se name jy nou genoem het, het vir hulle self willeperd opgesaal, ek dink hulle is verkeerd. En tweedens, op morele gronde, sê ons nee, ek dink dit sal die een van die grootste foute wees wat hierdie land nog begaan het. Die regering het COVID glad nie met wysheid hanteer nie, maar hierdie sal die groot fout wees. Die ander foute sal klein wees in vergelyking met hierdie fout, as hulle so ver gaan. En ons hoop regtig, hulle gaan nie in daai, hulle gaan hulle nie deur die monopolie laat lei, dat hulle so dwaasheid sal begaan.
As jy sê die grootste fout, help ons om te verstaan wat jy as 'n fout beskou.
Wel, as jy in 'n land heen gaan om mense te verplig om hulle liggaamlike integriteit aan te tast teen hulle eie sin, dis ongrondwetlik. Die Nuremberg trials, die Nuremberg verhoor het presies spesifiek oor hierdie ding gegaan, en dit, ons is nie nou by die Nuremberg verhoor nie, maar ons grondwet bevat die beginsels van die Nuremberg verhoor. Hierdie vaksin is een proefneming, dis oneffektief, dit veroorsaak skade aan mense, liggaamlike mediese skade, dit inligting wat verswyg word, en jy wil mense verplig om dit te doen, en wat jy doen is, jy sê vir hom, jy moet kies tussen die voorreg om werk, om kos op jou tafel te sit, of om 'n vaksin te hê. Wat ons gaan doen, ons gaan die fiber, die wyse waarop hierdie volk aan mekaar gesit is, uit mekaar uitskeur. Maar miskien is dit wat die ouens wil doen. Ek weet nie. Ons gaan dit uitskeur, en ons weet nou al dat families uit mekaar geskeur word oor hierdie ding. Want hierdie ding is die mens hou nie daarvan om rondgedruk te word. En hy hou nie daarvan om afgeperst te word nie. Nou, wat ons sê is, en hier is ons geveg, is die reg om te besluit vir jouself wat jy wil doen, is hoog op die lys. Die reg van 'n individu, die beskerming van die persoonlike en liggaamlike integriteit van 'n individu is meer werd as al die bates van hierdie maatskappye saam. As jy een mens integriteit, liggaamlike integriteit aantast, stel jy jou eie toekoms in gevaar, want hierdie is nie die laaste stap wat geneem gaan word nie, hierdie is net die begin. Jy sê nee, en al verloor jy jou werk, jy gaan hom later terugkry, met vergoeding. En die ouens wat hierdie ding drink, gaan swaar kry, maar hier is die ding, hier gaan weerstand teen hierdie ding wees, en as iemand vir my sê, ek raai jou aan om iets te doen, en ek sê, ek sal kyk en ek sal self besluit, maar as jy vir my sê, jy sal dit doen, wel in daai geval gaan ek dit juist nie doen. En ek hoop dat die Suid-Afrikaanse bevolking so sterk is, dat hulle sê, nee, ons wil nie geboelie word nie, en ek praat van klein werkgevers selfs, wat geboelie word deur hierdie groot maatskappye, ons wil nie geboelie word nie, en ons sal nie geboelie word nie, so hier gaan 'n ding gebeur, dat as die regering dit doet, gaan hulle weerstand kry, maar hulle wil nie dit noodwendig doen, maar daar is druk van monopolie. Nou, een monopolis is gevaarliker as een socialist, Dis 'n slim vorm van 'n sosialis. So hier is 'n groot fout op pad as ons hierdie ding doen.
Goed. Jou mening oor die beweging waarin die land blyk na te gaan te jou veral hierdie besluit van die maatskappye wat ek genoem het in my inleiding, Gerard sê grootste fout.
Ja, ek wil ter aanvang sê nie ek of Gerard is viroloog of mediese dokters nie. So ek gaan wegstaan van die wetenskaplike ontleding en kennis van hierdie goed af. Ek gaan die terreine hanteer waarmee ek gemaklik is, en dit is die politiek, die ekonomie en die breë omgewing, veral die beleidsvormende omgewing waarin ons bevind met betrekking tot COVID-19. En ek verskil 'n bietjie met Gerard. Ons het hier boonbehalwe verskillende stukke wetgewing, het ons ook hier 'n fyn balans tussen die regte van individue en die regte van groepe. En dis nie 'n onbekende plek vir Suid-Afrika nie. Ons is al 'n paar keer in ons geskiedenis waar sekere besluite geneem is ten koste van individue, maar in belang van die groep. En dikwels in belang van individue ten koste van die groep. Maar nou kom ons hier in die vraag is, waarheen nou in met COVID-19, terwyl ons nou aan die begin fase van 'n vierde vlaag van COVID verkeer. En ek wil boonbehalwe die private sektor, waarby ek nou gaan kom, die universiteite ook betrek, dat minstens 4 universiteite nou reeds besluit dat hulle 'n vorm van verpligte inenting gaan vereis. Maar hier wil ek hê ons moet baie fyn luister na wat die besluite is, ook in die gevalle van organisasies soos PSG en die ander wat jy genoem het, wat nou al vroeër hierdie besluit geneem het. Dit is, ek vind almal van hulle respekteer die individuele reg wat 'n mens het om te sê ek wil of ek wil nie. As jy sê ek wil nie, dan is daar 'n paar faktore wat in aanmerking geneem moet word. Jou unieke situasie, die rol wat jy vertolk, die posisie wat jy in die maatskappy het, en so meer, en so meer, en so meer. So ek dink nie hierdie maatskappye verplig op 'n drakoniese manier individue om hulle te laat inent nie, maar gee vir hulle opsies. As jy jou nie laat inent nie, mag jy byvoorbeeld nie met mense werk nie. As jy nie jou laat inent nie, dan mag jy byvoorbeeld nie A, B en C doen nie. So jy is nog steeds hier, maar in 'n ander hoedanigheid. Die mense kan sê, dit is 'n passiewe vorm van dwang.
Ja.
Maar dit is wat dink ek maatskappye op hierdie stadium mag doen. In die geval van universiteite, die meeste universiteite wat hulle self in kleiner dorpies bevind, soos Potchefstroom of Stellenbosch of wat ook al, en sit met die dilemma dat terwyl die studente weg is en van die huis al werk digitaal en andersins, gaan die ekonomie in sy kanon. En hier is die tweede punt wat ek wil maak in opsigte van die inleiding. Ons het die virus aan die een kant met sy hele dinamiese proses van golwe en wat hy doen en wat hy nie doen nie, en ons het die ekonomie aan die ander kant. En ons moet hierdie twee gebalanseerd probeer hanteer. Die regering het beslis, Gerard het dit gesê, 'n paar ernstige foute begaan aan die begin. Want daai foute is begaan op grond van die feit dat ons nie weet nie. Ons weet nou beter. Ons is amper 2 jaar in hierdie proses in. En ons kyk natuurlik wat ander lande ook doen om vinniger te leer. Maar dit is duidelik dat die laaste 2 uitsprake van die president is daar vir my 'n kentering in hoe die regering hierdie proses nou hanteer. Waar ons in die eerste jaar meer en meer regulasies gemaak het, en elke regulasie is in die howe getoets, en so meer, en so meer, en so meer, klink dit vir my in die laaste 2 gesprekke wat die president gehad het, en sy brief, wat hierdie week geskryf is, dat daar is 'n groter drang op die implementering van besluite wat reeds geneem is, as om nuwe besluite te neem. Kom ons kry mense ingeënt, kom ons kry mense meer blootgestel aan wat hulle moet doen, as wat ons die vakansieseisoen byvoorbeeld wat op hande is, nou nek omdraai. Kom ons doen net die basiese goed wat ons lankal al moes doen, en ons grootste uitdaging in die land, en dis in die privaat sektor en daarbuiten, is die huivering onder mense om hulle te laat inent vanweë allerhande gogga maak vir baba bang stories wat die sosiale media vol lê en wat gesprekke vol lê. En ek luister nou baie fyn en die gesprekke, die intellektuele gesprekke waar daar gevoer word in Engels of in Afrikaans of tussen my en Gerard of wie ook al, is een baie, baie klein stukkie van die debat wat deur Suid-Afrikaners gehoor word. Hmm. As jy in die township kom en jy vraag vir die mense, is jy ingeënt? Dan sê jy nee. Dan vraag jy, hoekom nie? En dan kom die vrese en die onsekerheid en die gebrek aan kundigheid uit. Ons uitdaging lê daar. Ons uitdaging lê nie in die intellektuele debatte wat ons voer nie.
Gerard, jou vinnige reaksie, het jy agtergekom of is dit ook jou gewaarwording in gevolgtrekking in die laaste toe uit toesprake van die president, die familievergaderings, dat daar toch een meer raadplegend, meer deelnemende ondertoon is, of nie?
Ja, ons hoor die president afhangende uit die hoek waar ons is. Ek is nie so sympathiek teen die president nie, in teendeel, sy laaste toespraak was met my, het ek later gevoel, hy begin op sy knie staan, dat mense toch asseblief ingeënt moet word, en ek wil net vir Theo sê, dat mense wat nie ingeënt is nie op die basis van gogga maak vir baba bang. Daar is twee lyne van wetenskaplikes in die wereld, Nobelprijswenners, is in, ook in die groep van ouders wat sê, jy doen dit nie, maar die debat word onderdruk, in medische kringe, dokters word gesê, dat as jy teen hierdie ding is, dan kan jy van die rol geskraal word, dis nie gogga maak vir baba bang nie, een dokter het die reg, om op eie gronde van eie kennis, en eie gewete, te besluit, wat sy aanbeveling, jy gee aan een patiënt, daar is dokters, dis nie gogga maak vir baba bang nie, daar is dokters wat sê, jy raak nie aan hierdie ding nie, en weet jy wat, deel moet net nie die mens onderskat nie, ons is nie professore en doktore allemaal noodwendig nie, maar ons is regtig nie dom nie, en ons kan lees, en die, wat op sosiale media aangaan, weet ons, daar is baie spasie vir waninligting, maar net so is daar in ander vorme van media waninligting, en die weerhouding van inligting is net so belangrijk, is waninligting. Die verhouding van inligting is waninligting. Vanmorgen lees ek artikel waar Samra, die SI Medical Research Council, sê, hulle kan nie oor Omiron uitspraak maak nie, want hulle kry nie inligting by die regering in terme van wat is aan die gang nie, in terme van beserings, effectiviteit en sovoort. Ons weet dat die virus, en ek wil net vertel sê, ek beroem my nie daarop dat ek een viroloog is. So ek is heeltemaal weg van die debat. Maar ons, maar kan lees. Ek, as die viroloog skryf, dan kan ek het tenminste lees. Die ding muteer die hele tyd. Ons weet dat in Delta, en ek het self COVID gehad, was ouwe mense in gevaar. Nou word jong mense siek, baie mense steek aan, die ding is nie so erg nie. En ons weet dat hierdie inenting wat hulle vir mense gegeen, dit is nie inenting nie, dit is een experiment, dit weet ons nou, so ons moet dit nie inenting nie, dit is een inspuiting, help nie, hy gaan nooit help nie, kyk hier is een money making racket, want jy gaan elke keer ingespuit word, terselfde tyd word my godgegewe immuniteit ondermyn, en as iemand van my sê, dit is gogga maak vir bababa, dan sê ek vir hom, nee, jy is verkeerd meneer, ek is juist nie, waar gogga die baba bang gemaakt het, is om vir mense te vertel, jy moet maskers oor jou gezicht sit, jy moet jy in jou huis wegkruip, ons natuurlijke immuniteit word benadeel, ek is minder banger vir kankers as wat ek is vir een spinnekop, want ek weet, die regering het niks vir ons gesê, vir die publiek in termen van vroeë behandeling, as jy siek word, kry vroeë behandeling nie, daarvan word niks gesê nie, mense in onkunde gaan hospitale toe en sê ek voel sleg, dan sê hulle gaan huis toe, kom terug as jy wil doodgaan, dan is dit te laat, in plaas om te sê, gaan kry vroeë behandeling, nee, hier is nie gogga wat verbang word nie, en passieve druk, om vir 'n persoon te sê, en die is nie allemaal reg nie, MTN het gesê, as jy nie ingespuit is, nie kan jy jou job verloor, nie alternatieve aanpassing, En om vooruit te sê, as jy verkoopsman is, of jy kan nie vlieg nie, want jy gaan aansteek, jy gaan mense aansteek, dan sê ek nee, dit is nie passiewe druk nie, dit is 'n vorm van uitermate aggressiewe druk. Ons moet nie skynheilig wees oor hierdie goeders nie. Dit is baie erge druk wat op mense in hulle livelihood gesit het, hulle vermoë om vir hulle gesinne te sorg. So hierdie druk is baie erg. Inteendeel, daar's 'n laagbare vorm van druk wat jy vir 'n arm man sê: ek gee jou R100, ek gee vir jou 'n beltjie vir R100 en laat jou inspuit. Waar kom 'n kundige, weldeurdagte besluiterspraake waar hierdie jong man gesê word, maar kyk, hier is die potensiële nadelige gevolge, en so by the way, jy gaan oor 'n paar maande weer 'n inspuiting moet kry en dan weer ene en miskien gee ons vir jou dan nog 'n beltjie. Dit is laakbaar, dit is druk.
Goed, ek wil vir jou geleentheid Gerrit, laat Theo reageer, want ons moet nog 'n breek neem en ons luisteraars se stemme hoor. Theo, reageer asseblief.
Ja, nee, ek het gou gemaak vir Baba Bang baie spesifiek ingesit, omdat ek is een wat openlik daaroor is dat 'n mens ingeënt moet word so gou as moontlik, en ek is heeltemal oortuig daarvan dat ek binne 'n jaar of twee 'n opvolginspuiting moet gaan hê, en ek is verder oortuig daarvan dat die virus besig is om homself te wen. Want dit is presies die pad wat virusse loop. Hy probeer aan mekaar om die hekkies kom wat ons vir hom in sy pad gooi met inentings. En Gerard, dit is 'n inenting, of jy hom nou inspuit en of jy hom met 'n suikerpilletjie drink, soos ek my polio vaksinasie gehad het in 1961, maak nie saak nie, hy kom in jou liggaam en hy word deur jou liggaam gehanteer soos enige ander inenting. Maar dat hierdie COVID-19 oor 'n jaar of twee deel sal wees van die normale griepinspuiting wat ons gaan kry. En ek dink Omikron, wat ons reëmlik sien, is die eerste aanduiding van 'n hoogs aansteeklike, minder ernstige weergawe van die virus. Maar ons moet ook onthou, die hele wêreld, nie net Suid-Afrika nie en nie net individue nie, is deur 'n trauma die hele 2020. En ons het foute op baie maniere gemaak. Meeste regerings het ook al erken die foute wat hulle gemaak het. Maar ek het 'n baie groot probleem met of dit nou 'n mediese dokter is, hy moet net gefokus wees op die veld waar hy is as hy uitsprake hieroor maak, dat ons die tegnologie wat ons ontwikkel het, veral met betrekking tot navorsing oor HIV en ander aanverwante siektes, vinnig kon inspan in die ontwikkeling van hierdie virus. En dit is nie eksperimenteel nie. As iets by die Food and Drug Administration gereguleer is, dit is een van die moeilikste regulatoriese omgewings om goedkeuring te kry, dan is iets beslis nie meer eksperimenteel nie. En ek dink die ouens wat op die eksperimentele roete afloop, is net besig om groter onsekerheid te skep. Die virus is veilig, die inenting is veilig, en die voorvalle van mense wat wel nadelig getref is bitter klein, uitgedruk as 'n persentasie van die groot totaal. En hier is die twee issues wat vir my die ding dryf, en daarmee wil ek afsluit. Ons moet mense inent, eenvoudig om die kapasiteit van ons hospitale, veral die ICU deel van 'n hospitaal wat baie klein is en net 'n paar beddens het, om dit te beskerm. Want as 'n vraag ontstaan, soos wat hy nou by ons ontstaan, is dit die eerste plek van die hospitaalstelsel wat onder druk kom. Die oomblik wat jou ICU vol is, en dit verg nie 'n vlieënier, 'n helikoptervlieënier om dit uit te werk nie, dan kan niemand anders in die ICU kom nie. Of jy nou hartaanval het, en of jy ernstig siek is aan kanker, en of jy in 'n klein motorongeluk was, al daardie goed word nou benadeel. So ons beskerm die kapasiteit wat ons het. En die tweede ding is, ons moet die ekonomie op dreef hou. Ons moet 'n balans kry tussen die noodsaaklike goed wat ons moet doen, en dit sluit in inentings so ver as moontlik, so wyd as moontlik, en die beskerming van ons mediese infrastruktuur sodat dit nie omval nie.
Goed, dis die stemme van Gerard Pampenfoes en van Theo Venter, dis 27 minute oor 8. Na die breuk luister ons na wat jy sê op ons stempos op 0765366961. Ons kyk spesifiek vanoggend na die privaat sektor se standpunt oor verpligte inentings. Daar is al 'n aantal maatskappye wat daardie roete volg, wat sê dit is die omgewing waarin ons leef, dit is wat ons verlang, en kom ons praat daaroor. Ons ander gas Gerard Pampenfoes sê daar is nie veel opsies nie, dit is druk wat uitgeoefen word. So praat met ons op ons SMS lyn 45889 as dit na jou kant toe beweeg, as jou werkgewer jou verplig, en wat in die geval byvoorbeeld as jou huishulp ingeënt is en wil wees, maar jy as haar werkgewer wil dit nie hê nie, wil dit nie doen nie, plaas jy haar lewe in gevaar? Al dan nie, praat met my daaroor, oor hoe jy hieroor dink. 28 minute oor 8, dis praat saam op RSG.